vážení televizní diváci, my se dneska budeme zabývat tématem vzdělání ve vztahu k ekonomice v České republice. Chceme se podívat trošku na to, jaké jsou nejhlavnější rozdíly, co je na českém systému v porovnání se západním dobré a co špatné. A řeknu to docela brutálně, tak lidé často mají pocit, že Česko se tak po pádu komunismu postupně stává montovnou zdrojem otrocké práce pro vyspělejší země a že české školství tomu možná napomáhá tím, že zrovna moc nepodporuje samostatné myšlení a originalitu. Myslíte si, pane Kartoři, že tomu tak je? Nebo to přehání?
No, se svou zkušeností člověka, který 10 let se pohybuje v oblasti vzdělávání a věnuje se tomu, tak bych řekl, že jednak bych spochybnil to, jestli si to ti lidé skutečně uvědomují, vážení diváci, že jsme do značné míry montovnou Evropy. My jsme, žijeme možná trošku pod vlivem toho, že vnímáme tuto skutečnost jako pozitivum, že tady máme největší koncentraci montoven aut a jiných průmyslových podniků tohoto typu a jsme na to svým způsobem hrdí a dokonce i lidé v regionech jsou na tom hrdí. A já mám takový trošku, možná se bude zdát paranoidní dojem, že lidé jsou často utvrzováni v tom, že to je správně. A je to tím, že ty stávající průmyslové podniky, které samozřejmě jejich zájmem je tenhle biznis nadále podporovat, tak tenhle stav potvrzují, podporují ho a vlastně pro ně je nejzajímavějším výstupem vzdělávacího systému levná, relativně nízce vzdělaná pracovní síla, kterou mohou používat k těmhle účelům. Protože do montovny nepotřebujete vysoce vzdělaného člověka. Právě naopak, ten vysoce vzdělaný člověk tam nepůjde pracovat a vysoce vzdělaný člověk pravděpodobně, i kdyby přišel, tak bude mít tendenci svým tvůrčím myšlením a přístupem nějak
tu situaci podvracet.
Podvracet, no, tak, a to je problém. Že jo? Takže tady skutečně...
No počkejte, já vám řeknu, že to třeba... Zrovna není problém, protože byly různé jihokorejské nebo japonské podniky. Myslím, že Toyota zavedla svého času na výrobních linkách takovou šňůru u každého dělníka, aby ten dělník mohl, když se mu z jeho pohledu na tom běžícím pásu zdá něco, že se provádí blbě, tak on prostě zatáhl za tu šňůru a celou prostě směnu zastavil a řešilo se to. A za začátku to byly strašné prostě prodlevy, ale potom to zvýšilo ten podnik se věnoval iniciativě těch úplně obyčejných zaměstnanců, zvýšilo to tu produktivitu toho podniku asi o 500%. Takže vy si myslíte, že české školství vůbec tohleto nepodporuje. A nebo abych tu otázku trošku sformuloval, máte opravdu takový jako deprimující postoj, že české školství je ve vleku těch montoven? Jak?
Žijeme v roce technického vzdělávání. To je kampaň, vlastně marketingová kampaň Svazu průmyslu, který se snaží do značné míry přesvědčit, že tohle je v pořádku. Byť mezi řádky můžeme číst, že se snaží i o to, aby nebo chtěl by zkvalitnit vzdělávání, zejména na učilištích nebo na středních odborných školách. Ale systémově je velký problém s českým vzděláváním, protože neexistuje, problém je v tom, že neexistuje žádná koncepce toho, jak dosáhnout změny v dlouhodobém charakteru. Já bych rád upozornil na Finsko, které v 70. letech se rozhodlo, že učiní svoji první velkou reformu ve vzdělávání a nemusíme se teď bavit o tom, nepochybně vedla ke kvalitnímu nárůstu.
Já musím podotknout, že Finsko ve všech žebříčcích je na vrcholu nejkvalitnějšího vzdělávání. To je pravda, všechny ty PISA a tak dále, ty mezinárodní systémy hodnocení školství říkají, že ve Finsku vycházejí studenti z toho nejlépe.
Ale co je hrozně důležité, tak oni tu svoji koncepci, kterou si stanovili, tak byli schopni 20 let dodržovat. A to je základ jakékoliv systémové změny, protože nemůžeme očekávat, že české vzdělávání, pokud budeme chtít, aby z něj vycházely děti, které jsou samostatnější, podnikavější, kreativnější, které mají vyšší míru kritického myšlení, které jsou samostatně schopné řešit problémy, takže se to stane ze dne na den. Tak tomu skutečně není. A my bychom potřebovali skutečně nějakých 20 let dodržovat určitý koncept, který ale nemáme a který se nedaří dodržovat.
A čím tedy je v současnosti motivováno české školství a čím by podle vás motivováno být mělo?
Já se domnívám, že problém s českým školstvím je v tom, že tam jakákoliv vnitřní motivace chybí. To je udržování určitého systému, který se pouze jakousi setrvačností valí dál a všichni ti noví ministři, kteří mimochodem průměru vydrží asi rok a dva měsíce na tom ministerstvu, tak se svým způsobem přizpůsobují.
Myslíte školství teda?
Ministři školství, ano, pardon. Tak se svým způsobem jenom přizpůsobují tomu té setrvačnosti toho systému jako takového. Ale tendence nebo ambice ho nějak jako výrazně změnit tady chybí. Spíše se snaží prokousat se tím tou spletitou změtí těch vztahů a nějakým způsobem do nich zapadnout, ale není to snaha vytvořit nějakou koncepci a pak ji dodržovat. Mimochodem, a pokud se ještě bavíme o tom Finsku, Finsko nedávno odstartovalo neuvěřitelně, na naši poměrně neuvěřitelně radikální reformu, kdy velká část školního roku nebude probíhat v takzvaných předmětech, ale bude se vyučovat na konkrétních fenoménech. To znamená třeba na fenoménu Evropské unie, kdy na to budou navázány.
Ano, že v podstatě tohle je pojem od Komenského, že jo? To je paradoxní, že všude se, já osobně mám, vážení diváci, takovou zkušenost, když jsem chodil na vysokou školu, tak tady v Praze na Karlově univerzitě, tak já si z toho vůbec nic nepamatuju, jenom to, kde jsem dělal nějaké projekty, nebo když jsem dělal nějakou seminárku. Jo? A vlastně jsem se ten obor, tu českou literaturu, kterou jsem pak na západních univerzitách učil, se naučil, až když jsem to učil. Tohle to právě strašně dobře věděl ten Komenský, že v podstatě učení má probíhat na projektech. A v tom Finsku, pokud tomu rozumím, prostě žáci dostanou projekt, co já vím. Jak zlepšit kanalizaci v tomto městě. Co to je Evropská unie? Jak se hájit, když vás někdo, já nevím, žaluje a tak dále. A teď do toho budou vstupovat ty nejroznější předměty tematicky podle toho, jak, kdy, co bude k tomu projektu zapotřebí.
Přesně tak? Přesně tak. A motivací, a vraťme se znovu k té základní otázce, jak souvisí ekonomika a vzdělávání, motivací Finska k tomu, aby postupovalo tímhle směrem, je přizpůsobit vzdělávání tomu, že děti, naše děti, nebo respektive generace dětí, které jsou teď ve školách, budou žít ve světě, který nejsme schopni úplně dobře predikovat. My v podstatě dnes nevíme...
Předpovědět teda.
Ano. My nevíme, jaká bude struktura ekonomiky za 10 let. Situace bude daleko náročnější na jakoukoliv předpověď, než byla kdykoliv v minulosti. Dnes máme spoustu zaměstnání, která ještě před 10 lety neexistovala a o kterých ani nikdo nevěděl, že existovat budou.
A druhá věc je mimochodem v důsledku teda pokračující počítačové revoluce. Spousta zaměstnání zmizí. A teď se hodně hovoří ve světě na tom, že už pozor, mizí i profesní zaměstnání. To znamená právníci, jo? Celá řada prostě věcí, stačí odevřít počítač a on vám to udělá automaticky. Jsme mimochodem před úplně novou počítačovou revolucí v tom smyslu, že všecko bude vybaveno domácností zařízení. Všecko bude vybaveno prostě pamětí.
Internetem věcí.
Ano. Internetem věcí. Budete si, já nevím, z počítače určovat, já nevím, topení, ledničku a tak dále. Kartáček. Nebudete se muset ptát svého 6letého dítěte, jestli si vyčistilo zuby, protože vám to kartáček na zuby řekne, protože tam bude a tak dále. Takže to jsou věci, které vůbec, o kterých vůbec netušíme, jak nám drasticky změní vůbec situaci.
No hlavně, když se bavíme o tom, že některá zaměstnání zmizí, no hlavně z velké části a nejvíc ohrožená jsou zaměstnání těch lidí v montovnách, protože...
A my tady v České republice pracujeme na těch montovnách, pro montovny.
My vytváříme český vzdělávací systém, pokud to trošku přeženu, a my jsme samozřejmě malinko provokativní, a myslím, že divák to pochopil, tak si vytváříme otroctví na další desítky let, protože produkuje...
Ale možná ani neotrosí, protože jestliže ty montovny zmizí, jestli ty práce v těch montovnách zmizí, tak potom k čemu ta škola je. Ale já trošku ještě skočím dál k jiné otázce. Co je vlastně cílem vzdělání? Jak má být strukturováno? Má být encyklopedické? Já vám vždycky, když přijdu do České republiky, mám takový pocit, že Češi mají šíleně rádi encyklopedické znalosti. Pustíte si rádio a furt jsou tam ty soutěže nebo televizi a povara se ptá, jestli kdo náhodou v roce 1437 co kdo udělal, a tyhle ty věci.
A jsou na to hrdí.
Má to nějaký význam?
Já bych nechtěl úplně bourat představu, že se můžeme zcela obejít bez znalostí. Já bych rád divákům představil určitý přístup, jmenuje se konstruktivismus. Je to pedagogický přístup, který zakládá na tom, že si nejprve musíme něco naučit, musíme mít nějaký fundus, musíme mít nějaký základ a teprve potom na něm můžeme stavět samozřejmě souvislosti. Čím víc toho umíme, tím lépe se nám ty souvislosti hledají. To je asi tak jednodušeně. Ale ten důraz, přesně jak popisujete v českém školství, na to naučit se jenom nějaká fakta, která, mezi kterými ty souvislosti nehledáme, a nejlépe se to ukazuje samozřejmě na historii, na dějepisu, kdy skutečně, nebo i na literatuře, kdy se děti ve školách učí ty seznamy povinných literatur, kdy se učí, kdy se který spisovatel narodil.
A to je mimochodem, tím oslovujete pouze velmi povrchní paměť, protože po té zkoušce za 2 měsíce už si to nepamatujete.
Samozřejmě.
Ale já vám řeknu teda zase svou určitou zkušenost. Já, když jsem přišel, přestože jsem tady dělal anglistiku a měl jsem údajně vědět něco o tom anglosaském světě, když jsem tam přišel žít, tak jsem potom nevěděl vůbec nic, takže samozřejmě úplně jsem zjistil, že situace v té zemi je jiná, ale třeba mě šokovalo, že prostě tady na univerzitě jsem musel se naučit všechno od, já nevím, z anglické literatury od 9. století až do současnosti. Zjistil jsem, že oni na té britské univerzitě dělají 10 knížek. A oni vůbec nemají povědomí o nějakém historickém vývoji. A říkám si, to je šílený, jak se to ty lidi potom, jak se člověk může stát odborníkem. Ale víte, oni mají trošku podstatně jiný systém, možná je hloupý, ale já jsem zjistil, že možná je zase podle toho Komenského. Oni totiž berou příklady. Oni vemou hru od Shakespeara a teď oni půl roku rozbírají a nutí ty studenty, aby používali svůj vlastní zdravý rozum. Samozřejmě musí používat sekundární literaturu, musí vědět, co kdo k té věci napsal, ale prostě oni učí analýzu. A ten princip spočívá v tom, že jakmile se naučíte nějakou věc analyzovat, ať je to v biologii, nebo v literatuře, nebo v kulturologii, nebo v historii, tak pak už to můžete uplatnit na cokoliv dalšího. Takže oni vás vybaví metodou. Oni vás nevybaví znalosti.
No, to jde.
Je to dobré nebo špatné?
No, to samozřejmě, že to je dobře, protože...
No ale můžete říct, že jsou to fakty.
Nechte mě to doložit.
No,
dnes přece máme přístup ke znalostem, k faktickým znalostem, máme přístup daleko jednodušší, než jsme byli před 20 lety. Prostřednictvím internetu můžeme skutečně spoustu věcí, které nemusíme nosit v hlavě, tak si můžeme vyhledat na externích zdrojích. A tak to je. Já bych rád uvedl příklad Dánska. Další vysoce progresivní země. Ano. Jako skutečně berme si z těch skandinávských zemí příklad. Stojí to za to. Maturita v Dánsku se v současné době zavádí tím způsobem, že student sedí u počítače. Pro mnoho diváků se to možná bude zdát naprosto šílené, ale je to tak. Sedí u počítače, dostane relativně sofistikované zadání, aby projevil, že se něco naučil v té škole, ale zároveň, aby ukázal, že umí pracovat se s informačními zdroji, protože to je dnes naprosto neopominutelná součást našeho každodenního jednání. Takže je hrozně důležité naučit studenty právě používat metodu a zároveň naučit hledat zdroje mimo to, co nosí ve vlastní hlavě.
My máme něco podobného v Glasgow na univerzitě, kde jedna zkouška písemná je takzvaný take-home paper, že dostanete zadání, otázku a máte 2 dny na to, abyste vypracoval odpověď na tu doma. Jo? A pak to přinesete a tak dále.
To je reálný život. Ale
no jasně. No. Pomalu se nám rozhovor chýlí ke konci, ještě jsem chtěl říct k tomu, v Čechách pořád se pěstuje taková prostě představa, že na univerzity, na vysoké školy má jenom chodit omezené množství elit. Já jsem ovlivněn v této věci tím Tonym Blairem, který od 90. let neustále říkal, že situace se mění, pouští na univerzity 50% populace, že prostě je potřeba budovat v těch lidech, pěstovat v těch lidech originalitu. A že dneska už není svět rozdělen natolik, že 90% obyvatelstva musí pracovat manuálně a jenom 7% má být univerzitně vzděláno. Takže prostě ty univerzity se mění a to se do Čech taky asi v podstatě nedostalo.
No, roste poměr lidí, kteří chodí na vysoké školy, ale je s tím obrovský problém, protože veřejnost je principiálně proti a domnívá se, že to je špatně, ale není. Musíme si uvědomit, že vzdělání není jenom produkcí pro trh práce, to je i kultivace společnosti. A ve společnosti, ve které těžko jsme schopni predikovat, co bude předpovídat, tak je dobré, aby ta společnost měla skutečně co nejvyšší vzdělanostní základ. Tak to je.
Co si myslíte o tom vy, vážení diváci? My se teď loučíme a naschledanou zase příští týden. Naschledanou.
Na viděnou.